aici numai și numai pentru cămașa lui Hristos. Deci se știa, ea s-a născut undeva pe anul 250 după Hristos, adică era încă perioada de persecuții în Imperiul Roman, era din Capadocia, dar auzise și trăia cu foarte mare intensitate când citea despre patimile Mântuitorului și toate detaliile despre patimile Mântuitorului vrea să le cunoască. Și printre aceste detalii era întrebarea ei constantă: unde este oare cămașa asta? Unde este oare cămașa asta lui Hristos? Și fiind la un moment dat dată în grijă unei maici armence, era de neam armean din Capadocia, această maică armeancă, mare maică, o deosebită femeie, i-a spus că uite, noi suntem armeni și noi știm că la Tbilisi, într-o țară vecină, georgiană, dar păgână, într-o țară păgână vecină, este păstrată această cămașă lui Hristos, că este adusă încă din secolul I de evrei și este ținută acolo. Și ei a rămas în inimă lucrul ăsta și a început să roage Maicii Domnului cu multă stăruință, că știa că Maica Domnului a făcut această cămașă, să o lasă, să o vadă măcar o dată, să o atingă, să o sărute cu buzele ei. Și în aceste stare fiind și dorindu-și să vadă unde este această cămașă, și auzise că este în zona georgienilor, în Mischeta, și vrând așa, a avut acea vedenie, arătarea Maicii Domnului, vis de noapte, de fapt, dar foarte puternic, așa, nu un vis oarecare, în care Maica Domnului a binecuvântat-o și a dat binecuvântarea să meargă în Georgia și a spus că trebuie să și convertească pe oamenii, nu numai să meargă. Și acolo va găsi cămașa fiului ei. Și atunci i-a lăsat în mână această cruce din viță de vie. Da. De să știți că e foarte legată toată istoria Georgiei de această cămașă lui Hristos.
So don't worry, we just stop because he has to
turn. Există între marile sfinte ale Ortodoxiei câteva care poartă numele ce am tocmai cu apostolii. Una dintre ele este chiar și împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin. Alta este Sfânta Mare Mucenice Irina, care este numită și ea așa, din Magedo. Și alta este Sfânta Tecla, cea întocmai cu apostolii, dar și mai deosebit și mai mult decât toate, este numită așa Sfânta Nina, cea întocmai cu apostolii, creștinătoarea Georgiei. Se naște undeva la 270 în Capadocia, unde erau și mulți georgieni, dar nu, știți, sunt acum o serie de credincioși care ar vrea cumva să o facă să fie georgiană. Și unii susțin că ar fi georgiană, dar nu este, și o să vă dovedesc pe parcurs când a fost. Ea nu știa deloc georgiană când a venit aici. A trebuit să stea în Scheta vreo 3 ani până a învățat georgiană. Deci nu știa deloc, n-avea nicio legătură cu... Dar este obiceiul ăsta al nostru, al tuturor, să zicem, de exemplu și noi zicem, Sfânta Paraschiva este româncă, a româncă din nu știu ce. Nu este, nu cred că este. Sau să zicem că Sfântul Dimitrie Basarabov este a român sau este român. Nu știu ce să zic, nu cred. Dar ne-ar place să fie așa, dar nu e așa. Așa sunt unii care zic că și Sfânta Nina ar fi fost georgiană. Într-adevăr, fiind zona cea mai apropiată cumva de Georgia și puternică și era și dezvoltată economic, Capadocia atragea mulți georgieni care s-au stabilit acolo încă din vremurile acelea. Dar de la acest lucru până să spui că Sfânta Nina era georgiană, nu prea. Tatăl ei era un așa zis Zabulon, mare luptător, om care și-a dedicat viața împăratului. Era și credincios, foarte interesant, era credincios creștin, dar a mers pe cariera militară și și-a pus în mâinile împăratului Romei toată puterea lui. Despre el vorbesc și documentele romane, despre acest Zabulon. Și-a oferit serviciile lui Maximilian, împăratul Romei, luptător împotriva, și împăratul Romei îl trimite să lupte împotriva galilor, care făcuseră atunci o mare revoltă, galii, din zona Franței de astăzi, mare revoltă împotriva Imperiului, și reușește acest Zabulon cu o armată mult mai mică, într-un timp foarte scurt reușise să o strângă, trimis de împărat, să îi biruiască pe galii, care erau destul de bine organizați și atât de impresionați au fost galii, încât ei galii erau păgâni atunci în vremea aia și folosiseră tot felul de vrăjitorii și tot felul de horoscoape când au plecat la luptă și tot felul de prorociri. Și toate au fost biruite de acest Zabulon și erau foarte, foarte mirați cine este acest Zabulon și văzuseră ei că Dumnezeu acestui Zabulon l-a ajutat așa de mult încât i-a biruit pe ei pe toți cu toți zeii lor. Și au cerut să cunoască cine este Dumnezeul lui Zabulon. Bineînțeles că împăratul Maximilian a hotărât ca ei să fie tăiați toți marii conducători ai galilor. Și Zabulon trebuia să împlinească porunca asta, dar înainte de a fi tăiați, ei au zis, noi vrem să cunoaștem zeul care locrotește pe Zabulon și să ne închinăm acelui zeu, să-i aducem ofrandă și după aceea putem să fim și omorâți. Pentru că acel zeu este mai mare și mai important decât zeii noștri. Și Zabulon s-a apucat să le spună că eu sunt creștin, eu cred în Hristos, nu există alt Dumnezeu în afară decât Hristos și aceștia au crezut, au cerut să fie botezați, i-au botezat pe ei și toate familiile lor și toate dependințele lor, slujile lor, toți i-au botezat și după aceea urma să fie tăiați de sabie acești oameni, dar Zabulon, propovăduindu-le și fiindu-le așa un fel de catehet, n-a mai putut să facă lucrul ăsta. Nici înainte nu putea el ca și creștin, dar acum nici cum. Și pur și simplu a mijlocit pe lângă Maximilian și l-a rugat în mod deosebit, spunându-i să-i lase lui pe acești oameni, să aibă încredere că nu vor mai face revoltă, să le dea viața. Și Maximilian, pentru că avea nevoie de serviciile lui Zabulon și avea încredere în el, i-a lăsat în viață. Asta puțin o istorie despre acest Zabulon. Mama ei era Suzana, deci tatăl Ninei Zabulon, mama ei Suzana, ea era sora episcopului Ierusalimului, era sora episcopului Ierusalimului, Juvenalie, om sfânt cunoscut în scriptele Ierusalimului. Se pare că această Suzana era rudă apropiată cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Deci prin mamă ea se înrudea cu palestinienii și cu Marele Mucenic Gheorghe. După mamă, Suzana. Suzana este și un nume care în general se dă la evrei, era cunoscut la evrei. Deci prin mamă ea se rudea cu Sfântul Gheorghe, avea credința prin mamă, avea credința și prin marele martir al Sfântului Gheorghe care le fusese rudă, dar și prin Juvenalie, patriarhul Ierusalimului, care era fratele mamei ei. Și se pare că toată familia aceasta a Suzanei și a Ninei era foarte apropiată și cinstea în mod deosebit martirul Sfântului Gheorghe, rudenia lor. Suzana și Juvenalie, deci mama Ninei și Juvenalie, fratele ei, rămăseseră orfani de mici. Fiind a inimă nu ei, au plecat cu credință spre Ierusalim, de care auziseră, aveau credință de mici. Erau din Capadocia, evrei din Capadocia și palestinieni din Capadocia și au plecat de mici, rămăseseră fără părinți și au plecat așa, ea avea undeva spre 12 ani, el avea undeva spre 15 ani, au plecat de capul lor din Capadocia spre Ierusalim să se închine la Sfântul Mormânt. Au zis, suntem singuri, suntem mai nimănui, poate o să murim, dar noi vrem să nu murim înainte de a săruta Sfântul Mormânt la Ierusalim și au ajuns aici la Ierusalim, cu atâta râvna Juvenalie a slujit acolo la locurile sfinte, încât în timp el a ajuns iconom al Sfântului Mormânt. Sora sa, Suzana, a intrat în slujba Sfântului Mormânt ca diaconiță. Pe vremea aia încă erau diaconițe și a fost dată în grijă unei surori numită Niofora din Betleem, care se ocupa de ea, care o ținea în mănăstire, care o învăța carte, Niofora. Acum ne întoarcem la Zabulon, tatăl Sfintei Nina. Ajunsese la Roma, s-a petrecut toate lucrurile acestea legate cu galii, de care v-am povestit, și după ce a avut aceste victorii și după ce a avut și altele câteva pentru împăratul Maximilian, a avut curajul să-i ceară să se întoarcă în ținutul lui de Baștin, adică în Capadocia. Dar înainte de a merge în Capadocia, a vrut să treacă pe la Sfântul Mormânt. Era un om foarte credincios, Zabulon. A vrut să treacă pe la Sfântul Mormânt și ajungând la Sfântul Mormânt și fiind vestit ca general roman cu mari victorii și așa, patriarhul de pe vremea aceea a Ierusalimului, Juvenalie, fratele Suzanei, mama Aninei, l-a primit pe Zabulon, a vorbit cu el, s-a bucurat de el, s-a bucurat că e creștin și Zabulon a zis că acum îmi rămâne să mă întorc în Capadocia, să-mi gătesc o fată, să mă căsătoresc, să-mi întemeiez o familie creștină. Și Juvenalie, patriarhul Ierusalimului, a zis: am o soră, nu te-ar interesa să o cunoști? Nu te-ar interesa să o cunoști pe sora aceasta a mea, e deosebită, e singură, orfană, uite, e la mănăstirea aceasta din Betleem, la Nimfodora. Și el a zis: ba da. Și a cunoscut-o pe sora patriarhului Juvenalie, pe această Suzana, și s-au îndrăgit, s-au iubit, s-au întors în Capadocia de unde erau, Zabulon și Susana s-au căsătorit, s-au întors în pământul părinților, din cei doi s-a născut Sfânta Nina, la 12 ani, dar Zabulon fusese atras încă de pe vremea când era general de viața monahală foarte puternic, și după 12 ani, când deja Nina avea 12 ani, a vrut să mai vadă odată Sfântul Mormânt și locurile sfinte, și a dus cu el și pe Suzana, soția sa, și pe Nina, fiica sa. Au ajuns la Ierusalim, s-au închinat la toate locurile sfinte și acolo, plin de râvnă și de vlavie, Zabulon s-a aprins de darul și de duhul călugăriei și de viața singuratică în Hristos și a hotărât în fața lor: eu rămân monah, cu consimțământul soției sale. S-a dus undeva în regiunea pustiei Iordanului, unde este și scritul nostru românesc, care acum a dărâmat. Acolo s-a nevoit, dar locul nevoinței sale, exact, și moartea sa nu se știe. A murit pur și simplu în pustie, necunoscut, puznic. Suzana, soția sa, a rămas pe lângă Sfântul Mormânt ca diaconiță. Ea avea deja experiența asta, pentru că trăise pe lângă Nifodora, diaconița, și se ocupa la Sfântul Mormânt ca diaconiță de femeile necăjite, sărmane, abandonate, batjocorite. Deci aceste femei erau strânse într-un așezământ pe care îl făcuseră creștinii și se ajutau. Și ajutau aceste femei. Și ea era cea care făcea toată osteneala asta, în principal cu asta se ocupa. Nina, cea de 12 ani, a fost dată și ea ca să învețe carte, să cunoască tainele învățăturii creștine și mai bine, bătrânei diaconițe, aceeași pe care o învățase și pe mama sa, Suzana, care trăia încă, sora Nimfodora. Deci, și mica Nina a fost dată tot în grija vechii Nimfodora. Această Nimfodora era armeancă de neam. Și armenii aveau această apropiere deosebită. Ei se deveniseră popor creștin în totalitate în anul 301 deja, într-o vreme în care toată lumea era păgână și încă nu Imperiul Roman era mare persecutor al creștinilor. Deci armenii au devenit în 301. Ei, sora aceasta Nimfodora venea dintr-o țară mult mai puternic întemeiată pe credința creștină, a educat-o și pe Nina tot în aceeași învățătură și citeau împreună de multe ori scriptura în limba greacă, pe care o cunoșteau bine, era limba atunci de circulație, era limba în care se vorbea tot Imperiul, și a început să învețe și anumite taine ale limbii armene pe Nina, pentru că Nimfodora era armeancă, dar printre discuțiile pe care le aveau, și de multe ori Nina cerea să mai citească o dată patimile Mântuitorului și încă o dată, și încă o dată, și citeau împreună și ea plângea mult când citea despre patimile Mântuitorului și avea despre fiecare detaliu ale patimilor Mântuitorului în cereri și rugăminți către maică, bătrâna maică Nimfodora, și zicea: dar oare ce s-a întâmplat cu sulița, dar ce s-a întâmplat cu cuiele, dar ce s-a întâmplat așa, dar ce s-a întâmplat așa. Dar printre rugăciune, printre rugămințile pe care le spunea tot timpul era, dar oare unde este cămașa aceasta a lui Hristos, cu sute de sus până jos, de Maica Domnului? Era de două ori sfântă, și că era cu sute de Maica Domnului, dar mai ales pentru că fusese îmbrăcat Hristos cu ea și și după ce fusese bătut cu picele romane, l-au îmbrăcat din nou cu această haină până la locul răstignirii, adică era plină de sânge lui Hristos, era plină de sudoarea lui, purtase pe umerii lui împreună cu acea cămașă și crucea, și ea era foarte gândită unde e această cămașă. Și această Niofora, fiind armeancă și fiind apropiați de georgieni, i-a spus că ea știe din neamul ei că mai marele evreilor din Mițcheta, capitala Georgiei, venind acolo la Ierusalim în zilele acelea, că veneau mai toți mari, mai mari evreilor de peste tot, a fost impresionat peste măsură de ce a văzut, de răstignirea Mântuitorului, de tot ce s-a întâmplat, și a rămas mai pe urmă când soldații și-au împățit hainele, și el a cumpărat această haină cu preț destul de mare și l-a adus în Georgia. Și din clipa aceea, Sfânta Nina, micuța fetiță, care acum avea 13, 14, 15 ani, a început să se roage și să caute și să dorească, ia o fetiță să meargă în acest pământ pustiu, în munți, în depărtările de dincolo de granița Imperiului, și să vadă unde este această cămașă lui Hristos, vrea să ajungă la ea. Și Nina vrea să meargă în Iviria ca să se închine cămașii lui Hristos, pentru că acea cămașă fusese cu sute de Maica Domnului. Acum și Maica Domnului se arată în vis, nu în vedenie, nu în arătare, ci în vis, și o îndeamnă să meargă în Iviria, dar acolo să și propovăduiască Evanghelia, o încredințează că fiul ei o va ajuta, și ea o va ajuta. Ea, Sfânta Nina, răspunde cu îndoială că ea este femeie neputincioasă. Cum să meargă ea? Ce să facă ea? Vă dați seama, gândea ca un copil, ca o femeie. Ce putea să facă ea în fața unor barbari, unor păgâni, pur și simplu, unui neam întreg? Și Maica Domnului a spus că ca semn de încredere că ea, Maica Domnului, va fi cu ea și că fiul ei va fi cu ea, îi pune în mână o cruce făcută din tulpini de viță de vie și apoi dispare. După ce se trezește, Sfânta Nina se trezește cu această cruce în mână, cruce pe care voi o să o vedeți într-o biserică din Tbilisi, nu știu, o să ne spună ghidul care biserică. Și când s-a trezit, avea crucea în mână. Maica Domnului îi spunea că această cruce îi va fi semn puternic de apărare și de biruință. Nina și-a tăiat o șuviță de păr, și asta o să vedeți în icoane. Spun aceste lucruri nu pentru că ar fi super importante, pentru că o să le vedeți în icoane, să știți ce înseamnă. Sfânta Nina și-a tăiat o șuviță de păr ca un semn, așa, ca să nu-l uite niciodată, și cu care a legat această cruce, a pășurat și cu părul ei această cruce, și după aceea a spus toată, era ca un fel de promisiune, de jurământ. Oamenii, când își dădeau din părul lor, era un fel de jurământ. Așa e și la monahism, așa e și la botez. Când intri în monahism, dai o parte din părul tău, pentru că zici că de acum te juri și nu o faci cu sânge, pentru că păgânii o făceau cu sânge, ci o faci cu părul, că de acum tu te vei lega definitiv cu viața ta de Hristos și de Maica lui Dumnezeu. Și așa a făcut și Nina. Și-a tăiat din păr, a legat-o în jurul crucii, acestei cruci. Cred că și acum este așa, o șuviță de păr în jurul crucii Sfintei Nina de aici, din Tbilisi. Și după aceea a povestit toate acestea sorei Niofora, care, impresionată și înspăimântată, l-a pus-o să meargă la Patriarhul Ierusalimului, la unchiul Ninei, să-i spună și lui, la Iuvenalie. Iuvenalie se roagă mult, se încredințează că cele ce îi spune Nina sunt de la Dumnezeu, o binecuvintează în Biserica Sfântului Mormânt, atunci cum era ea, acea biserică, că n-ai făcut așa cum e acum, și încredințează Maicii Domnului și Mântuitorului. În acea perioadă plecau spre, dar nu știa cum să plece ea singură. În acea perioadă plecau spre Sfântul Mormânt, spre Georgia și spre Armenia, un grup de fete fecioare de la o mănăstire din zona Galiei, deci plecau din acea, ajunseseră la Ierusalim, un grup de fecioare, în frunte cu Ripsimia și cu Galina. Le-am prăznuit acum vreo câteva zile. Ajunseseră la Ierusalim 35 de fecioare, monahii, nu vi le închipuiți îmbrăcate ca monahile de astăzi, erau dedicate Mântuitorului și trăiau într-o anumită stare de monahism împreună toate, făceau parte din, veneau din zona Galiei și locuiau într-o mănăstire, o formă de mănăstire, iar această Ripsimia era de neam nobiliar și fusese văzută de Diocletian. Nu știu în ce condiții și cum fusese ea văzută, și atât de impresionat a fost Diocletian, împăratul, de frumusețea ei, că a zis: aduceți-mi-o pe Ripsimia să-mi fie soție. Și bineînțeles că Ripsimia a refuzat complet și a spus că ea este mireasa lui Hristos. Asta a adăugat la Diocletian încă o ură față de Hristos, că avea el multă ură, și a zis: aduceți-o cu forța. Dar între timp Ripsimia, știind năravul lui Diocletian, că oricum nu-i pasă lui, înainte de a trimite soldați să o aresteze, să o aducă cu forța la Roma, a fugit ea împreună cu stareța Galinia și cu toate celelalte 33 de maici din obște, se pare fecioare toate, și așa că se numite cele 35 de fecioare, fugiseră în primul rând la Ierusalim, vreau să fugă cât mai departe de Roma, cât mai departe de Roma. Au ajuns la Ierusalim și căutau să meargă, să treacă de granițele Imperiului. Căutau să treacă de granițele Imperiului și auziseră că Armenia este o împărăție destul de puternică, încă nu era creștinată Armenia. Auziseră că, dar era chiar regele care urma să devină mai târziu sfânt și să creștineze Armenia, dar era vremea în care acest rege încă nu era creștin. Auziseră că Armenia e o țară destul de puternică care se opune Romei și s-au gândit să meargă în Armenia să se salveze cele 35 de fecioare. Și Nina, auzind că aceste 35 de fecioare merg în Ierusalim, a cerut lui Juvenalie Paziar cu voie să meargă și ea cu ele. Și așa a fost, numai că au ajuns împreună în capitala Armeniei, care atunci era Vagar Safat, se numește. Dar Diocletian a trimis vorbă regiului Armeniei, a aflat și a trimis vorbă regiului Armeniei, Tiridat, se numea Tiridat. Acesta i-a trimis vorbă să le prindă, de fapt l-a amenințat, a zis: dacă nu îmi trimiți înapoi acele fecioare, eu voi veni cu toată armata, te fac praf și pulbere. Vă dați seama, bietul regele Armeniei, oricât de hotărât și de tare fi el când venea Imperiul Roman peste el, cu toată armata, și în disperare Tiridat nu le-a trimis înapoi, dar le-a omorât pe toate. Deci a zis: și o să-i aduc dovezi lui Diocletian că le-am omorât pe toate. Și acesta le-a prins, le-a chinuit îngrozitor, omorându-le. A aflat de Nina că nu era dintre ele, a lăsat-o, dar este o poveste foarte frumoasă că atunci când au fost prinse aceste 35 de fecioare, au fost prinse într-o livadă undeva, unde, nu știu, mergeau, se adăposteau, se ascundeau, și ea s-a ascuns după un tufiș. Și soldații au venit, le-au prins pe cele 35, ea a scăpat, Sfânta Nina. E un moment pe care l-a regretat toată viața. A socotit că ar fi trebuit și ea să se ducă să moară împreună cu Hristos. Numai că, pur și simplu, a văzut în clipa aceea când au fost prinse fecioarele, a văzut puterile îngerești parcă coborând și ocrotindu-le pe fecioarele acelea, iar după aceea, în zilele următoare, când acestea au fost decapitate, ucise în chinuri groaznice, fiind în capitala Armeniei, singură pe acolo, pe străzile din Armenia, a văzut pur și cum sufletele acestor sfinte erau duse la cer de îngeri cu mare slavă. Și de lucrul acesta și-a adus aminte tot restul vieții. Dacă, acum, dacă v-am spus, aduceți-vă aminte, această zi a fost undeva 2 sau 3 octombrie, răsnuite Sfântul Grigorie Luminătorul Armeniei și Sfintele Ripsimia și Galina și cele 35 de fecioare împreună cu ele. Acestea sunt. Acestea 35 de fecioare. Foarte interesant, după ce acest tiridat le-a omorât în chinuri pe aceste fecioare, din acel moment n-a mai avut odihnă, n-a mai putut dormi. A căzut o frică asupra lui, stare de neputință de a mai putea conduce ceva și în urma atâta a devenit ca un animal. Exact cum Nabucodonosor în vechime a umblat în 4 labe prin munți după ce s-a socotit Dumnezeu, 7 ani, așa au fost ani de zile în care acest tiridat se spune că umbla cu mistreții prin pădure și se rănea cu ei din jirul fagului și din conurile de brad și era nebun, pur și simplu era nebun, înnebunise. Îl stăpânea o putere mai presus de el, duhuri necurate. Dar despre asta vorbim când vorbim despre Grigorie, Luminătorul Armeniei, pentru că Grigorie, Luminătorul Armeniei, era între timp, fusese între timp prins de acest tiridat și băgat în închisoare și în disperare armenii în disperare au spus lui Tiridat sau au spus apropiaților lui Tiridat că este un singur om care poate să-l salveze pe Tiridat și acesta e Grigorie Luminătorul, pentru că el făcea mari minuni acolo în închisoare și l-au eliberat pe Grigorie, acesta a ieșit și l-a tămăduit pe Tiridat din această stare de animal pur și simplu și de aici începe creștinarea Armeniei, toate astea sunt legate. Numai că Sfânta Nina, da, pe 30 septembrie au fost împrăznuite Sfintele 35 de Fecioare în frunte cu Ripsimia și Galinii, 30 septembrie. Nina a scăpat uimitor de mucenicie, ascunzându-se spatele unui trandafir sălbatic, zic georgienii, și o să o vedeți în anumite locuri pictată ascunzându-se după un trandafir sălbatic. Am zice noi după un măslin, după un, nu cum se numește, măceș. Și a văzut de acolo sufletele celor 35 de fecioare cum se ridicate la cer de îngeri. Sfânta Nina a ajuns în anul 315 în Georgia, încetul cu cetul, mergând pas cu pas, a ajuns în Georgia, găzduite de diferiți oameni, protejate de Maica Domnului, o întreagă istorie, pe malul râului Mâțcari, da, foarte complicat, nici nu știu dacă merită să spun, unde a întâlnit niște păstori armeni. A auzit că vorbesc în armenește și a știa puțin armenește de la învățătoarea sa, de la Niofora. I-a întrebat pe aceștia unde este orașul Mscheta, capitala Georgiei, unde vrea să ajungă, și păstorii au spus că trebuie să meargă pe râul sus și undeva pe malurile lui o să găsească orașul căutat. Și a început urcarea pe acest râu, cătorește singură, ajunge să doarmă prin scorburi, să doarmă prin peșteri, adăpostindu-se de frigul iernii și de gerurile iernii și de ploile Georgiei, dar între starea aceasta de mare tristețe și disperare, ei ajunsese la o anumită disperare de viața ei singură, fetiță de 17-18 ani, în starea aceasta de disperare îi se arată un înger și îi dă să mănânce o bucată de Evanghelie și sulul acesta care i l-a dat de fapt îngerul l-a găsit după ce s-a trezit. A ajuns în și despre acest sul e mult de spus, dar o să vorbim altă dată. Poftim? În vis l-a mâncat o parte din el, dar l-a găsit în mâna sa când s-a trezit. A ajuns în Iviria, în orașul Urbinisi, în care era o comunitate evreiască. Acolo a stat o vreme la câteva familii evreiești și a început să învețe obiceiurile și limba acestui popor georgian. După câtva timp, a auzit că tot poporul urcă pe un munte din fața orașului Mtskheta. Acolo pe muntele acela era un templu special al tuturor georgienilor, în care era un zeu special al lor, deosebit, la care se închinea tot poporul georgian. Și de câteva ori pe ani ei urcau toți acolo pe munte și aduceau ofrande și jertfe multe. Ei, și ea, fiind la Urbinisia, a auzit că tot poporul frunte cu regele Georgiei urcă pe muntele din fața Mtskhetei și se închină la acel zeu. Și merge și ea. Merge și ea, se închină, se vede poporul cum se închină la acel zeu. Tot poporul stătea și tremura în frunte cu regele în fața zeului păgân. Zeul se numea Armazi, era ca un soldat imens, imens, îmbrăcat în platoșe și avea undeva spre 10-15 metri. În timp ce ei se închinau, se prosternau, ea s-a cutremurat și și-a dat seama cum un întreg popor își bate joc diavolul de el și s-a rugat singură, fetiță fiind, acolo în taina inimii ei, ca Dumnezeu să dea un semn să arate că acest zeu nu este Dumnezeu. Și s-a întâmplat că după rugăciunea Ninei s-a făcut o furtună mare, foarte mare, cu tunete și fulgere acolo, cum se întâmplă la munte, și tunetele și fulgerele s-au abătut asupra templului și asupra zeului și l-au făcut praf și pulbere. Pur și simplu, ei, atât de puternici au fost tunetele și fulgerele, că tot poporul s-a împrăștiat. După o oră, două, și-au revenit din frica aceea și au venit să vadă ce s-a întâmplat, dar tot templul și toată statuia, mai cu seamă, se făcuse praf și pulbere și s-a tulburat tot poporul, strigând și zicând: ce s-a întâmplat că ne-a părăsit zeul nostru? Ce Dumnezeu este mai mare decât Dumnezeul nostru? Și chiar regele Georgiei spunea: aceasta nu poate fi făcută decât de către creștini, pentru că am auzit că și în Armenia acești creștini au putere mare, se închină unui Dumnezeu în fața cărora ceilalți dumnezei se pleacă. Deci trebuie să fie creștin pe aici, pe undeva. Sau s-au rugat ei de s-a întâmplat asta. Ea s-a mutat din clipa aceea, dar nu s-a dat pe față. Avea teamă. Deci ea, chiar să știți că am simțit la această Nina, firesc omului, așa cum e el, cum suntem și noi. Nu a ieșit în față să zică: eu sunt creștina care... Nu. S-a dat la o parte, n-a spus că ea este creștina, și din tip aceea a venit în orașul Mtskheta, care era capitala Georgiei, și a locuit acolo. La început a locuit pe străzi, unde o prindea somnul și noaptea, acolo stătea, dar se tot plimba pe lângă grădinile regelui. Regele avea niște grădini foarte frumoase, îngrijite de o familie deosebită. Este chemată și tot văzând grădinarul, era un grădinar, soț-soție, care se ocupau de grădina regelui, și tot văzând-o pe această fată plimându-se pe lângă grădinile cele, dormind pe lângă copacii din grădina aceea, au chemat-o, le-a fost milă de ea pur și simplu, și au spus, i-au dat voie să locuiască într-o chiliuță, într-un colț al grădinii. Adică i-au făcut o chiliuță micuță acolo, să doarmă într-un colț al grădinii regale, care era foarte mare. Regele nu ajungea niciodată acolo, în colțul acela. Aici Sfânta și-a făcut un așternut peste această chiliuță, acum este o biserică. Această chiliuță și-a împodobit-o Sfânta și-a făcut un fel de așternut din frunze și-a pus crucea dată de la Maica Domnului cu șuvița ei de păr și-a pus-o deasupra capului și aici se ruga. Aici stătea și se ruga. Deci nu s-a apucat să propovăduiască cum ne imaginăm noi, că a ieșit pe străzi și a început să strige: nu știți cui vă închinați. Nu, se ruga și aștepta ca Maica Domnului să o ajute la creștinarea acestui popor, dar nu-și închipuia cum se va întâmpla acest lucru. Până la urmă, atât de mult au fost impresionați de ea și de viața ei, grădinarul și grădinăreasa, încât primii georgieni care au crezut în Hristos au fost acești doi soți grădinari, care au găzduit-o pe Sfânta Nina și care au devenit creștini prin mărturia ei, prin ceea ce a spus ea, prin felul cum se ruga, prin felul cum se implica în viața lor, prin felul cum îi ajuta, prin anumite minuni care au început să se facă. Prin rugăciunile Sfintei Nina, Anastasia Grădinărița, așa o chema, Atanasia Grădinărița, nume grecesc, care era stearbă, a dobândit copii buni și mulți, pentru că ăsta a fost motivul principal pentru care această femeie a crezut că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și au devenit creștini, pentru că dintre multele care le-au vorbit a fost că ea este stearpă și nu o să aibă niciodată copii. Că a încercat cu toți medicii, a încercat cu medicii cei mai buni ai împăratului Georgiei și nu se poate face nimic. A încercat cu vrăjitorul, a încercat la cei mai mari zei și nu se poate face nimic. Și ea a zis cum nu se poate. Și ea a povestit de credința ei, de Dumnezeu ei, și apoi s-a dus și a atins-o cu crucea Maicii Domnului și a zis vei avea copii și a avut. Și când a avut copil, și nu unul, mai mulți, unul după altul, fiecare an, această femeie a zis, eu cred în Iisus Hristos, vreau să mă botez, ea și soțul ei s-au botezat. De atunci, ea a început să facă foarte multe minuni, dar nu tuturor. Se pare că acest grădinar era evreu de neam și foarte mulți dintre evrei din Scheta veneau acolo să o asculte, să vorbească cu ea, auziseră de minunile pe care le făcea, mai ales femeile evreoaice, veneau cu tot felul de necazuri, să-și pună necazurile. Și Sfânta Nina, prin rugăciuni, pe mulți a tămădit să i-a ajutat. De pildă, o femeie își ducea copilul mai mult mort decât viu în brațe, plângând pe străzile din jurul grădinei regale și cohotea de plâns pe străzi, căutând pe cineva să-l... Și toți care o întâlneau, și mai ales oamenii care se priceau, ziceau de femeie, dar e mort, nu are rost, e mort. Și Sfânta Nina l-a luat pe copil, a ieșit afară din chiliuță, l-a luat pe copil, așa asta o să o vedeți în icoane, și a zis, lăsați, nu plângeți, nu e mort, ci nu mai doarme, exact cum a zis Hristos. Și l-a pus pe patul ei de frunze în chiliuță, a atins cu crucea Maicii Domnului și copilul s-a înviat, pur și simplu. Și dacă nu era mort complet, și-a revenit complet și s-a ridicat. După această minune, Sfânta Nina a început să predice pur și simplu acolo în chiliuța ei și la evreoaicele și la georgienii care mai veneau să o cunoască, să-și spună necazurile și să spună adevărul Evangheliei pe care îl știa doar ea. Mulți georgieni și evrei vreau să o asculte pentru cucernicia ei, pentru dreptatea ei, pentru cuvințenia ei și pentru seriozitatea pe care o văzuseră și mai ales minunile pe care le-a făcuse ea, deci nu numai pentru minuni. Printre cei care au ascultat era și fiica mai mare lui sinagogii evreilor din Kartli. Kartli era un alt oraș în apropiere, acolo era comunitatea cea mai mare a evreilor și această fiică a venit să o asculte pe Sfânta Nina. Și a trecut la credința creștină. Tot așa, prin diferite minuni care s-au petrecut, această fiică a mai marului sinagogii din Kartli a trecut la credința creștină. De asemenea, Aviator se numea, mai marele sinagogii, a crezut și el în Hristos. Vă dați seama, mai marele sinagogii din Kartli, o comunitate puternică din Georgia, a devenit și el creștin. Acest Aviator i-a povestit despre, pentru că i-a întrebat, unde oare este cămașa? Voi evrei trebuie să știți unde este. Și acest mai mare al sinagogii a povestit toată povestea despre cămașa lui Hristos. I-a spus că stră bunicul său, pe nume Elias, unii zic Elioz, Elias, a fost chemat la Ierusalim de sinedriul evreilor în acel Paște al morții Mântuitorului. A fost chemat cu mult înainte ca să participe la judecata lui Hristos. Evreii se pregăteau și vreau ca această judecată, evreii, sinedriștii, vreau ca această judecată să fie completă și hotărâtă de toți și de diasporă, nu numai de cei din Ierusalim, ca să fie totală condamnarea lui Hristos, să nu rămână dubii, Se pare că dintre cei chemați la Sinedriu să participe la uciderea lui Iisus, la condamnarea lui, a fost chemat și acest Elios din Georgia, care a venit și el în acel Paște al anului 1, anului 33. Scrisoarea de chemare era semnată de marele preot Ana. Încă nu era preot Caiafa, deci acest Ana, care a fost preot înainte de Caiafa, deja plănuia să facă mare proces în motiva lui Hristos și lucrurile astea s-au putut petrece doar când fiul său, Caiafa, era la conducere. La plecarea lui Elias spre Ierusalim, mama acestuia i-a cerut să nu participe la sacrilegiul de a-l condamna pe Iisus, cel de care se auzise că este mare profet și s-ar putea să fie chiar Mesia. Și aici zic ei că această mamă a lui Elias i-a spus, lui s-au închinat și magii perșilor acum 33 de ani. Că se pare că auziseră de închinarea magilor perșilor și a indienilor când au venit să închine la nașterea lui Hristos și a zis, cum să participi tu la sacrilegiul acesta? El este cel pe care ni l-a promis Moise. Și Elias a fost de față la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mama lui Elias a simțit în inima ei de la mțcheta piroanele și loviturile și biciuirile pe care Mântuitorul le-a primit. A strigat profetic atunci când Hristos era ucis. A strigat profetic în această clipă, zice că a strigat mama lui Elias, în această clipă împărăția lui Israel s-a dărâmat. Vai mie că mama lui Elias a strigat asta, după aceea, vai mie că nu am murit mai devreme până nu se întâmpla acest sacrilegiu. Adică ea ar fi vrut să moară mai repede ca să nu trăiască ea acest moment în care poporul evreu, neamul ei, și-a mânjit mâinile cu sângele lui Hristos. Asta a strigat în zilele acelea, în clipele acelea, mama lui Elias, în clipele în care fiul ei, Elias, era la Ierusalim și participa la toate aceste evenimente. De altfel, spunând aceste cuvinte, mama sa a și murit. A și murit chiar în clipele acelea, în Vinerea Mare, în timp ce trăia aceste stări. Probabil că a murit înaintea lui Hristos pentru că asta a cerut. A zis că, vai mie, nu vreau să particip, nu vreau să moară înaintea mea Mesia ucis de poporul meu. Elias a cerut și a cumpărat cămașa lui Iisus de la ostașul ce au câștigase cu Lazarul și a dus-o la Mțcheta. Când Sidonia, sora lui Elias, Sidonia, trăise lângă mama sa, adică că și ea era fica lui, sora lui Elias, trăise lângă mama sa tot ce trăise mama sa. Simțise și ea, trăise și ea toate aceste stări și aștepta cu figurare întoarcerea lui Elias să-i spună ce s-a întâmplat acolo. Când Sidonia, sora lui Elias, a primit în brațele ei cămașa lui Hristos, a murit în clipa aceea. A murit pe loc. Nimeni nu a putut smulge din brațele Sidoniei cămașul lui Iisus. Chiar și regele Georgiei, pentru că evreii în vremea aceea, ca și acum, totdeauna aveau trecere mare la rege, erau buni negustori, se pricepeau și aveau legături directe cu regele. Chiar și regele Georgiei, care era păgân, a venit să vadă acel fenomen, se dusese vestea în toată Georgia că a murit sora mai mare lui sinagogii din Scheta, mai mare lui evreilor, cu o cămașă a unui răstignit în brațe și nu poate nimeni să-i o scoate din mâini. Deci a venit și regele, dar nu a putut lua cămașa lui Hristos din mâini de ei. Acel rege îl chema Anterchie. A fost îngropată Sidonia împreună cu cămașa, a fost tăinuit mormântul pentru a nu fi furată cămașa, pentru că deja lumea vrea să vadă cămașa, să o atingă. Și acest Elias s-a gândit cum să facă, pentru că dacă oamenii vreau să fure cămașa, distrugeau și mormântul Istoniei, surorii sale, și o bajocoreau. Și atunci a tăinuit acest mormânt. A fost îngropată în mijlocul grădinilor regale, cu acordul regelui, din aceea s-a găsit un loc departe de popor unde nu intra nimeni, să fie îngropată acolo în mijlocul acestor grădini regale, sub un cedru uriaș. Atunci nu era atât de mare, mai târziu era devenit, a crescut, a devenit uriaș. Acest cedru, de fapt, a crescut din mormântul Sidoniei, așa a rămas în tradiție. Oamenii cinstesc acest copac și cinsteau și atunci, îl cinsteau acest copac și credeau că el are o mare putere, dar uitaseră din ce pricină. Trecând generațiile, nu mai se știa. Dar s-a păstrat între oameni ideea că acel copac, acel cedru, are o putere de vindecare și veneau când puteau și aveau trecere la rege să se roage să stea măcar puțin sub acel cedru pentru că se temăduiau sau erau ajutați în diferite necazuri. Asta s-a întâmplat, deci pe vremea, asta i-a povestit mai marile sinagogii din alt oraș, Ninei. Da. Dar ea, Nina, s-a îndoit la început, n-a putut să creadă, a zis, i se părea prea legendar, prea cu sucoață albă, n-a crezut. E greu de crezut să crezi că se străduiește o cetate întreagă să scoată o cămașă din mâinile unei moarte și nu poate. Nu a prea crezut. Și, dar, fiind atentă, s-a dus să vadă acest cedru de care vorbise acel evreu, și a început să îi se pare interesant. Ea avea acces la grădină pentru că stătea într-un colț al grădinii regale și noapte de noapte mergea și se ruga sub acel cedru și a avut acolo trăiri extraordinare, lucruri pe care de la arătarea Maicii Domnului în vis, când era în Ierusalim, n-a mai trăit. A văzut, a avut vedenii extraordinare lângă acel cedru. Sunt mai multe vedenii care vorbeau despre viitorul Georgiei, despre miile de mucenici, miile de sfinți care se vor ridica din poporul acesta. Interesante. Nu are rost să le descriu în detaliu. Cei care vreți citiți viața ei. Sfânta predică tot mai mult. Cuvântul ei devine tot mai puternic. Odată cu ea, mai ales după ce se convertise și acest mai marele sinagogii și fiica sa și după ce o parte dintre evrei din zonă se convertesc și ei încep să promovească, problema asta a creștinismului în Georgia devenise tot mai mare. Însuși regele Miriam la început a fost destul de deschis, era atunci regele Miriam, era păgân regele, a fost destul de deschis pe creștinism, nu avea nimic cu creștinismul, mai ales că el purta lupte cu Imperiul Roman și între timp Imperiul Roman devenise creștin, adică devenise creștin. Venise împăratul Constantin, care aduce edictul de toleranță și devenise interesant creștinismul. Devenise interesant, adică dacă și împăratul Constantin al Romei a devenit creștin, ceva este cu neamul ăsta, ceva este cu creștinii ăștia. Și atunci era destul de îngăduitor cu creștinii, dar avea dubii mari. Iliria era în zona de dependență a Imperiului Roman. Fiul lui Miriam, Bacar, era ostatic la Roma, era un obicei la romani, ca să țină sub stăpânire zonele de margine, regatele care se supuneau lui. Acești regi trebuiau să-l trimeată pe cel mai mare din familie, care să stea ca ostatic la Roma. Și dacă cumva ăsta mișca în front aici, pe margine, era omorât copilul de la Roma. Și atunci tu trebuia să fii cu minte, să nu faci nicio greșeală și să te supui Romei. De multe ori au trimis mai mulți copii ai regilor care trebuia să stea acolo. De aceea regele Miriam avea frică să persecute creștinii și a îngăduit pe Sfânta Nina în grădinile sale. Regele și regina erau... Dar în același timp ei doi erau foarte legați de idolatrie și de vechii regi, de vechii zei georgieni. Toate până când regina Georgiei, Nana, nu Nina, Nana, regina Georgiei, Nana, s-a îmbolnăvit foarte, foarte grav. Niciun doctor n-a putut să o ajute cu nimic, oricât s-au străduit. Și până când oamenii de jos, care lucrau, slujitorii care lucrau acolo în palat și grădinarii, au spus: noi avem aici o femeie creștină care a tămăduit, chiar a înviat din morți. Eu zic să o trep și pe ea, să o chem și pe ea. Și Nina a fost chemată, părăteasa, regina Nana, a chemat-o pe Nina, a zis: vino și tămăduiește-mă. Și Nina a avut un gest de mare demnitate și a zis: nu, nu vreau să merg în odăile luxoase și pline de idoli ale palatului tău, nu voi merge. Și a cerut să vină regina în boșdeuca ei. Vă dați seama ce îndrăzneală, dar pentru că boala e boală și când te doare, te doare și nu mai e niciun moft. Iată, regina Nana, dusă pe targă, a fost adusă în chiliuța Ninei, care a cerut să fie pusă în patul ei de frunză și de fân uscat, de iarbă uscată. A atins-o cu Sfânta Cruce, s-a rugat și s-a făcut bine. În acel moment, regina Nana a crezut și i-a spus și regelui, soțului ei, regelui Mirian, despre adevărul credinței creștine, dar acesta a rămas în continuare destul de îndoit în credință. Această sfântă Nana este cinstită pe 1 octombrie, să știți, această regina Georgiei, de fapt împreună cu regele Mirian, dar el devine mai târziu creștin. Regele Mirian a refuzat credința creștină. El a spus că nu poate renunța la vechii zei, pentru că toată Georgia stă pe baza vechilor zei și cum să renunți tu ca rege la credința poporului tău? N-a vrut să creadă. Și dimpotrivă a început chiar să devină destul de autoritar și dur, lipsit de toleranță cu creștinii. S-a părut că dacă și soția lui este câștigată de creștini, înseamnă că ăștia sunt niște oameni foarte periculoși. Și regele a început să persecute credința creștină, dar nu să-i ucidă, ci să-i scoată din funcții, să-i dea la o parte, să-i mute în marginile Georgiei. Asta până într-o zi, când o rudă a regelui perșilor, adept fanatic al zoroastrismului, adică închinător la foc, deci o rudă a regelui perșilor, totdeauna Georgia a fost între Imperiul Roman și Imperiul Perșilor și a trebuit totdeauna georgienii și împărații georgieni să se dea bine și cu romanii și cu perșii, pentru că nu se putea trăi altfel. Ei, o rudă a regelui perșilor a venit în vizită la regele Mirian și aici s-a îmbolnăvit. În câteva zile s-a îmbolnăvit, grav, foarte grav, s-a îndrăcit de fapt, s-a îndrăcit. Deci a început niște manifestări atât de urâte. Nimeni n-a putut să facă nimic cu ce să-l ajute. Frica lui Mirian, regele Georgiei, a fost: acum ce o să se audă la tronul Persiei? Ce o să spun eu perșilor că a venit ruda lui cea mai importantă la mine și a luat o raznă la mine în casă? Era disperat regele Georgiei, pentru că asta semna aproape declarație de război a perșilor împotriva lui și, în disperare, chiar dacă avea acum o râcă împotriva creștinilor, dintre cei pe care i-a chemat ca să vadă dacă pot face ceva cu duhul necurat care stăpânea pe acest pers, a chemat-o și pe Nina și a zis: pot să faci ceva acestui om? Pot să-l ajuți? Aceasta l-a chemat pe acest prinț pers lângă cedrul din grădină, din mijlocul grădinilor regale, l-a pus să stea cu fața la răsărit și să-și ridice mâinile și să se lepede de Satana de 3 ori și să se întoarcă tot așa spre răsărit și să... Nu, prima dată l-a pus să se întoarcă spre apus ca la botez și să zică: mă lepede de Satana și de toți idolii lui și de toate așa. după aceea l-au pus să întoarcă spre răsărit, să zică, mă unesc cu Hristos, îl recunosc pe Hristos ca Dumnezeu, a făcut aceste lucruri și în clipa aceea l-a părăsit Duhul necurat. S-a făcut bine. Persul s-a tămăduit și a devenit creștin în câteva zile, după atât de marcat a fost de ce a trăit, de duhurile necurate care l-au marcat, încât a devenit creștin și s-a dus bucuros la curtea persilor. Acum Mirian era înspăimântat și o să-i se întâmple acum când persii o să vadă că îi trimite acasă, trimite la casă la ei pe rudenia lor creștinată. Și o să-i fac acum. Și supărat, mâhnit peste măsură, gândind că o să, în câteva săptămâni o să vadă trupele persane la granițele lui, a plecat la o vânătoare din munții, din jur, de aici, care vedeți, a plecat la o vânătoare să se mai destindă, zicea el, fiind zi senină, vânând împreună cu apropiații lui și cu curtenii, dintr-o dată a fost cuprins de o furtună foarte mare, dar din senină, așa, care i-a împrăștiat pe toți, care încotro. Așa s-a întâmplat în furtuna aia și în viporul ăla, că s-au împrăștiat, s-au despărțit unii de alții și regele a rămas singur, Dar i s-a întâmplat un lucru. A orbit. Nu numai că era întuneric din afară, a orbit, pur și simplu a orbit, nu mai vedea. A început să strige, dar nu numai că a orbit, a intrat o frigă îngrozitoare în el. Bușbuia, se lovea de copaci, mergea dintr-un loc într-altul, cădea prin băi, prin prăpăstii, nu știa unde să meargă și a început să strige toți zeii lui, toți cunoscuții, zeii grecilor, zeii romanilor, zeii persilor. Pe toți i-a strigat pe nume și la sfârșit și-a călcat peste răutatea și invidia lui și a zis, Dumnezeul al Ninei, nici nu știa cum îl cheamă, nu vrea să-i zică numele. Dumnezeul al Ninei, dacă ești, dacă existi, vino, Dumnezeule Ninei, îndepărtează întunericul de la ochii mei, asta spune exact cum zicea. Și atunci voi slăvi numele tău și a strigat asta mai multe ori, de trei ori, și dintr-o dată s-a făcut liniște. Ca și cum, ca din semin, norii s-au îndepărtat, furtuna a dispărut, el a văzut și s-a umplut de Duh Sfânt, pur și simplu s-a umplut de Duh Sfânt. A fost ca un fel de convertire a lui Pavel și a început să slăvească pe Dumnezeu, dar atât de puternic a fost transfigurat de acest har, probabil că rugăciunile soției sale și ale Ninei, atât de puternic a fost impresionat și atât de puternic a trăit această stare, încât a început să strige tare, Dumnezeul Ninei, Tu ești singurul Dumnezeu. I-a strâns pe toți curtenii și a zis, acesta este singurul Dumnezeu, nimeni altul, care a venit străcuiel la vânătoare. În acest loc voi vrea să se ridice o cruce pentru ca veșnică să-i fie pomenirea Dumnezeului Ninei de către mine, pentru că el auzise că împăratul Constantin ridicase cruce acolo unde îi se arătase Dumnezeu și că prin puterea crucii făcuse biruințe mari acest împărat și el cumva probabil că plecând de la Constantin acolo în care s-a urmat, cu care s-a convertit, nu știu unde e locul ăsta, probabil că Vidu știe și poate că georgenii știu sau mai se știe acest loc în care s-a ridicat o cruce mare de piatră care a dăinuit sute de ani. Nu știu dacă mai există acest loc, măcar locul în care a fost această cruce și întorcându-se de pe munte spre Mscheta, a strigat către toți. Deci ce a făcut? S-a suit în căruța lui cu care mergea la car de lupte, cu care mergea la vânătoare și prin toate satele prin care trecea striga, un singur Dumnezeu este, Dumnezeul Ninei. Vă dați seama ce minune așa, e extraordinar. Omul nu mai avea nicio îndoială, nu mai... Și regina l-a întâmpinat cu toți în curte, s-a dus vestea, a venit din munte repede alții, să spună, s-a convertit. Și regina l-a întâmpinat în curte cu toți și cu toți împreună s-a dus la chiliuța Ninei. Și Mirian, marele rege, a căzut în genunchi în fața Ninei și o să vedeți icoana asta în multe biserici. Mirian, regele, și Nana, regina, cad în genunchi în fața Ninei și îi cer să-i povățuiască pe Hristos și îi cer iertare pentru toate persecuțiile pe care le-au făcut asupra ei și asupra altor creștini. Nina nu a lăsat să stea în genunchi, a ridicat și a plâns de bucurie, Nina, văzând, adică ea zicea de la început, doamne, cum o să-i creștinez eu pe oamenii ăștia, că sunt o simplă femeie, cum o să umblu eu din sat în sat, din neam în neam, din casă în casă, să-i convertesc. Și uite, stând în chiria ei, fără să facă nu știu ce lucruri mari, i-a convertit până la urmă și a plâns de bucurie că Maica Domnului și-a împlinit cuvântul prin ea, văzând lacrimile Ninei, cuplul regal și tot poporul a început să plângă, deci a fost un fel de oho de plâns, a plâns toată lumea, toată curtea regelui cu Nina în frunte au plâns. Nina avea să devină, prin convertirea sa pentru Georgia, ceea ce fusese Sfântul Constantin cel Mare pentru Imperiul Roman. Mirian, imediat după aceasta, împăratul, regele Mirian, a trimis sol la Constantin, la împăratul Constantin, să-i trimite episcop și preoți care să-i boteze poporul. Și până la venirea preoților trimiși de Constantin, deci până când se ducă solii acolo, până să vină apoi preoți și episcop, vedeți ce-i smerită Nina, n-a zis, las că vă botez eu. Nu, a zis, eu sunt femeie, nu, trebuie să chemați preoți și episcop să vă boteze. Și până să vină acești preoți și episcop, regele Mirian s-a gândit să facă o biserică, să facă un templu acestui Dumnezeu, adică cum să-L slăvim noi pe Dumnezeu acesta, Iisus Hristos. Și s-a gândit să facă o biserică. Și prima biserică creștină din Georgia s-a făcut pe locul Marelui Cedru. La sfatul Ninei, acolo era locul pe care s-a hotărât să facă prima biserică, pentru că Nina le-a spus că acolo e locul cel mai sfânt, că acolo e cămașa lui Hristos. Și se gândea, de fapt, Nina, că atunci când vor face temeliile bisericii, vrând nevrând vor dezblopa locul acela și se va descoperi cămașa lui Hristos. Și atunci a început construcția acestei biserici în așteptarea episcopilor și preoților. Biserica s-a făcut prima dată din lemn, să știți. Și a fost așa sute de ani, din lemn a fost. A avut șase stâlpi importanți care susțineau biserica. Acești șase stâlpi de susținere a bisericii s-au făcut chiar din chiparos, din cedru acela mare, imens, uriaș. Au început de la crengile de sus să-l taie și din fiecare bucată mare făceau un stâlp. Și când au ajuns la ultima parte, ultimul stâlp, și au tăiat ultimul stâlp de la rădăcina cedrului, s-a petrecut atunci o minune mare. O să vedeți asta în icoanele convertirii Georgiei sau a sfinților din Georgia. Adică se încearcă tăierea ultimei părți din cedru și ridicarea acestei bucăți. Și atunci s-a petrecut o minune în sensul că n-au putut să ridice, deși au tăiat această ultimă bucată, n-au putut să ridice această bucată din cedru ca să o prelucreze, ca să o facă stâlp, și urma după aceea să scoată rădăcinile cedrului. N-au putut să-l scoată, n-au putut să ia. Regele Miriam și regina au venit, au văzut minunea, muncitorii au mărturisit că nu se poate tăia, deși este tăiat, acea bucată din cedru nu se ridică de pe trunchi, pur și simplu se ridică, și atunci au plecat speriați la casele lor, gândindu-se oare ce vrea să le spună Dumnezeu, oare de ce nu binevoiește Dumnezeu. Și noaptea aceea Sfânta Nina a venit și s-a rugat acolo toată noaptea și s-a descoperit că trebuie să rămână acolo stâlpul acela, și stâlpul a rămas acolo, au văzut vedenie de înger prin care îngerul susținea acel stâlp și îl ținea acolo. Dar din rădăcina, din tulpina acelui cedru a început să curgă mult, mult mir. Mult mir. Și acest mir a curs multe sute de ani în această biserică, și georgienii știau că este biserica celor șase stâlpi sau a stâlpului celui minunat. De aceea o să tot vedeți în rugăciunile georgienilor, în acatistele, când se vorbește de stâlpul cel minunat, stâlpul cel minunat din care curge mir, stâlpul Bisericii Georgiei, stâlpul, pentru că s-a întâmplat această minune cu acel stâlp ultim și a rămas acolo pe loc, a rămas unul dintre stâlpii din cei șase stâlpi ai bisericii și nu s-a mai desgropat. De fapt, îngerul i-a spus că nu binevoiește Dumnezeu să se scoată rădăcinile cedrului și să se descopere cămașul Iisus, că aceasta va fi descoperită în alte vremuri de încercare și de ispită, când va binevoi Dumnezeu. și a rămas ca o pecete, cum să spun, de Evanghelie pe sufletele georgienilor, că acolo locul ăla nu se sapă. Că acolo se lasă până va vrea Dumnezeu să se desproape și să se descopere cămașa lui Hristos și peste acea biserică de lemn va fi construită mai târziu o biserică mare de piatră, dar acel loc a rămas nedezgropat, neexcavat. Au fost chiar minuni cu alții care au venit între timp și au încercat să scoată rădăcinile cedrului și care pur și simplu le-a stat împotrivă Dumnezeu. Dar sunt multe minuni în privința asta. De la împăratul Constantin au fost aduși arhiepiscopul Eustachie al Antiohiei, care a venit aici și el este prăznuit pe Sfântul pe 21 februarie, deci el declarat sfânt. A venit aici cu mai mulți preoți. Aceștia au botezat mai întâi familie regală, curte regală, ofițerimea superioară, după aia toată oastea, în râul Chir. Nu în râul Chir, nu sunt ce râu, care trece cu Ischeta, dar nu știu dacă e același, nu cred că e același râu. S-au botezat mulți și 50 de familii de evrei din Ischeta erau dintre cei care s-au botezat. Ei se săpăteau urmași al răsculatului Baraba, dar despre asta e o altă poveste. An de zile Eustachie al Antiohiei și Nina au străbătut Georgia împreună cu preoții și au propovăduit cu ocrotirea și cu sprijinul regelui. Au propovăduit și botezat poporul georgian. Eustachie a hirotolit aici un episcop, Ioan, pe care l-a lăsat în locul său, iar el s-a întors în Antiohia. Slujbele se făceau în limba greacă și prima biserică, pentru că, na, episcopul care a venit era din Antiohia, era grec. Slujbele se făceau în limba greacă și biserica târnosită, închinată Sfinților Apostoli, era închinată tuturor celor 12 apostoli și era făcută după modelul bisericii din Constantinopol, care înainte de Sfânta Sofia, cea mai vestită biserică din Constantinopol, era Sfinților Apostoli. După câțiva ani, împăratul Constantin a trimis mai mulți preoți, moaște și multe cadouri și odoare. A trimis o bucată din lemnul Sfintei Cruci și un piron al Sfintei Cruci, ca semn de bucurie și de binecuvântare pentru poporul acesta care devenise creștin, nu în totalitate, dar de la rege până la talpă țării. Și l-a trimis înapoi de la curtea de la Constantinopol și pe fiul lui Mirian Bacar. Știți că vă spuneam că romanii îl țineau închis acolo ca să nu facă prostii regele Mirian. Au venit și arhitecți și zidari și meșteri de biserici din Imperiul Roman, trimiși de împăratul Constantin. S-au ridicat mai multe biserici, s-au ridicat una cu cramul schimbarea la față, în Mânscheta, cred că există și acum, biserică de piatră, deci făcută de meșterii lui Constantin, în vremea lui Constantin cel Mare și a regiului Mirian. În grădina regală, aproape de Chilia Ninei, de asemenea s-a ridicat o biserică, unii spun că peste Chilia Ninei, alții zic că lângă Chilia Ninei. Sfânta Nina nu a mai rămas să vadă biserica de lângă Chilia sa terminată, și s-a refugiat într-un munte pentru liniște și rugăciune, s-a așezat într-o peșteră de unde a izvorât apă ca răspuns la rugăciunea ei, pentru că acolo în peșteră nu avea apă, trebuia să facă mare drum greu până la apă. Izvorul se cheamă până astăzi cea care le primează, pentru că ea se ruga cu lacrimi ca Dumnezeu să-i dea apă. Probabil că această peșteră și acest izvor o să-l vedem la un moment dat. Apoi, cu un preot și un diacon a pornit din nou să propovedească credința creștină prin satele de munte, care erau mult mai reticențe la credința creștină și mult mai împământărite în păgânism. Ultima sa locuință a fost într-o peșteră de pe panta unui munte din satul Bodbe. Și aici, în această locuință, și-a dat Duhul în această peșteră pe 14 ianuarie 338. În această zi de 14 ianuarie este și ziua de prăznuire a Sfintei Nina. Deși a vrut să au vrut să ducă moaștele ei în Mâțcheta, adică în capitala Georgiei, nu s-a putut să le ridice și asta au înțeles ei că Sfânta Nina dorește să rămână aici, în această peșteră de pe, din satul Bodbe. În anul 342, regele Mirian, care mai trăia, a zidit deasupra moaștelor, deasupra peșterii sale, o biserică închinată Sfântului Gheorghe, ruda Sfintei Nina, pe care cult al Sfântului Gheorghe, pe care Sfânta Nina l-a adusese aici, în Georgia. Biserica s-a încheiat abia în anul 364, în vremea urmașului Mirian, a fiului său Bacar. Crucea Sfintei Nina a fost timp de multe sute de ani în Mâțcheta, apoi s-a adăpostit până spre anul 1260 în Armenia, în vremuri în care Georgia a fost pur și simplu împărțită, ruptă în toate părțile de imperiile din jur, și atunci ea a fost adăpostită în Armenia. A revenit în Georgia în secolul 18 de-abia, a fost dusă pe proprietatea unor nobili georgieni în Rusia, pentru că Georgia nu era sigur să o aduci, și atunci nobilii georgieni au răscumpărat-o și au dus-o undeva pe niște proprietăți georgiene în Rusia și a fost în sfârșit adusă la Tbilisi, acum în Biserica Sfântului Sisoie din Tbilisi, unde se găsește la închinat, și mi-a zis fratele, nu uit numele de tipul Stelian, că este la închinat, o putem săruta. Nu s-a scos până acum niciodată stâlpul acela și rădăcina cedrului, și Nina a primit semn de la înger să nu sape și să nu scoată rădăcina cedrului ca să se găsească mormântul Sidoniei și cămașa lui Hristos. În noaptea când ea s-a rugat pentru peste acest stâlp, lângă acest stâlp, un înger s-a scoborât din cer și a spus la ureche trei cuvinte prin care ea a înțeles că nu trebuie să dezbroape cămașa lui Hristos. Multe minuni s-au petrecut. Bineînțeles că despre aceste trei cuvinte sunt multe povestiri ce au spus. Ea n-a lăsat spus ce i-a spus, dar asta a spus, că îngerul i-a spus să nu dezbroape cămașa. Multe minuni s-au petrecut acolo, la rădăcina acestui cedru și pe acel stâlp izvorător de mir. Nimeni nu a îndrăznit să sape. Sunt multe întâmplări acum legate de acest stâlp, care au încercat, mulți au încercat să stau pe acolo, chiar și tătarii au vrut să dezgloape la un moment dat, venind aici, cucerind Mâțcheta, au încercat să dezgloape, au zis că e vreo comoară. S-au petrecut minuni mari care i-au spăimântat pe tătarii când au fugit mâncând pământul. Așa, aceste câteva lucruri despre Sfânta Nina.